Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, қадырдан тыңдаушылар. Сізді Ақиқат жолы естірін тыңдауға шақырамыз. Иса жер бетіне келгенге дейін Құдайдың қасында болды. Өйткені ол Құдайдың сөзі менен жаны. Иса жер бетіне келуді өзі таңлады. Біздердің күнәларымыздан құтқару үшін ол адамға айланып келді. Ол аспаннан келді. Бүгінгі хабарымыздың темасы: сіз Иса туралы не ойлайсыз? Естіруді әдеттегідей Әбжәли апарады.
Ассалому алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздердің ішкі дүниеңізге тыныштық, денеңізге саулық тілейміз. Бүгінгі естіруді терең үңгірге түсіп кеткен екі адам туралы бір уақия менен бастаймыз. Үңгірге түскен адамның біреуі екіншісіне: маған мына қарғысланған жерден шығуға көмектес, мына сасық батпақтан қалай шығаман, деп бақырды. Ал екіншісі оған: ей ақмақ, өзімде осы үңгірде емеспен бе? Сені қалай алып шығаман, деп жауап береді. Олардың екеуі де бір үңгірде болғандықтан бір-бірін шығара алмайды. Соңынан олар жоқарыдан: арқаннан ұсланлар, деген дауысты естіді де үңгірдің ішіне тасланған арқанды көрді. Сөйтіп оларға үңгірге құламаған адам ғана жәрдемлесе алды. Бірақ күнәнің қараңғылығынан біздерді пайғамбарлардың күшлісі де шығара алмас еді. Өйткені ол һәммеміз сияқты күнәкар. Ал Исаның үстінде ешқандай күнә жоқ. Ол аспаннан келді. Ол пәк қыздан туылды. Біз Құдайдың періштелерді жібергенін һәм дүнияның құтқарушысы Иса Масихтің туылғанын көрсету үшін аспанға жарық жұлдызды орналастырғанын көрдік. Қандай әжайып! Ешкім Иса Масих сияқты әжайып жолменен туылған жоқ. Оған тең келер ешкім жоқ. Бірақ Масихтің ұлылығы оның туылуы менен тамамланбайды. Оның мінез құлқы да айрықша болған. Өткендегі естіруде Иса Масих хаққында 10 сұрау қоямыз деген едік. Оның біріншісі: сіз Исаның әжайып жол менен туылуы хаққында не ойлайсыз, деген еді. Ал екінші сұрау: Исаның мұхаддес мінезі туралы не ойлайсыз? Иса мінсіз болған. Ол бір мәрте болса да күнә істеген жоқ. Ол еш қашан ешкімнен кешірім сұраған емес. Өйткені ол ешкімге жамандық істеген жоқ. Құдайдан қорқатын әрбір адам күнәларына өкініп кешірім сұрауға тиіс. Пайғамбарлардың һәммесі кешірім сұраған, бірақ сіз мұхаддис кітапты басынан аяғына дейін қарап шықсаңыз, Исаның біреуден кешірім сұрағанын бір аяттан да таппайсыз. Оған кешірім сұраудың керегі жоқ, өйткені ол ешқашан күнә істемеді. Оның достары да, дұшпанлары да оның үстінен ешқандай күнә тауа алмағанын мойынлады. Дүниеде күнәсіз адам жоқ. Иеміз Иса пайғамбарлардан да ұлы тұлға болды. Ол жер бетіне адам болмысында келген Құдайдың сөзі. Исаның мінезі айрықша болды. Хақиқат мынандай: Исаның сөзлеріне тең келетұғын еш нәрсе жоқ. Үшінші сұрау: Исаның сөзлері туралы не ойлайсыз? Бір күні дұшпанлары Исаны ұслап алу үшін сақшыларды жіберді. Олар келіп, Исаның тәлімін тыңлап, оны ұсламай қайтып кетті. Олар ешкім ешқашан бұл адам сияқты сөйлеген емес, деп таң қалды. Юхан жазған хош хабар 7-ші бап 46-шы аятта. Иса өзі туралы: мен дүнияның нұрыман, кімде кім маған ерсе қараңғылықта жүрмейді, ал өмір нұрына ие болады, деген. Юхан жазған хош хабар 8-ші бап 12-шы аятта. Пайғамбарлар түнде хәлсіз нұр шашатығын ай менен жұлдызлардың жақтысы сияқты, ал Иса күннің нұры. Күн шығып тұрғанда ай менен жұлдыздың жарығы кімге керек? Пайғамбарлар Исаны хақиқат күні деп атаған. Малахай пайғамбардың кітабы 4-ші бап 2-ші аятта. Пайғамбарларды кішірейген айға да ұқсатуға болады, ал Иса күн. Біз күннің көлемінің кішірейгенін көрдік пе? Яқ, күн ешқашан кішіреймейді. Күн барлық жаратылыстардың үстінен жарқырап тұрады. Иса күн сияқты, ол ешқашан жоқ болып кетпейді. Ол дүниедегі барлық халықлар үшін нұрын шашады. Сондай-ақ Иса: мен жол, хақиқат һәм мәңгілік өмір мен, деген. Юхан жазған хош хабар 14-ші бап 6-шы аятта. Иса: былай есіліңдер, мына тәлімге бойсыныңлар, мына жол дұрыс, осы бұйрықларға бойсыныңлар, деп бұйырған діни жетекшілерден өзгеше болған. Иеміз Иса Мен жолман, маған сеніңлер, маған келсеңізлер, Құдайдың қасында мәңгі болуға құқылы боласылар, деді. Исаның өзі Құдайға апаратын жол, ұсыны түсіндіру үшін бір мысал келтірейік. Кішкене бала қалада адасып қалды дейік. Ол сақшыға барып, үйіне жолды көрсетуін өтінеді. Сақшы оған, қазір туры жүр, екінші мешіттен шепке бұрыл, үшінші мешіттен оңға бұрылып, көпірден өткеннен соң үлкен көшеменен екінші жолға түсесең, деп түсіндіре бастайды. Бала жылап жібереді. Сақшы оған, жолды түсіндірсе де бала албырап, көрсеткен жаққа баруға қорқады. Осы уақытта олардың жанынан баланың қоңсысы өтіп баратырған болады. Ол баланы жетелеп, өзіменен бірге алып кетеді. Бала шаршаған уақытта сол адам оны үйіне қолына көтеріп апарады. Сақшы жолды түсіндірді, ал жаңағы адам өзі жол болды. Иса бізге, мен жолман, мен аспанға Құдайдың үйіне апаратын жолман дейді. Мен жол, хақиқат һәм мәңгілік өмірмен. Мен арқалы болмаса ешкім әкеге бара алмайды. Бұрын ешкім Иса сияқты сөйлеген емес, ол айрықша тұлға. Оған тең келетін ешкім жоқ, бірақ Исаның ұлылығы оның туылуы менен, мінезі һәм оның сөздері менен ғана шекленбейді. Біз оның ұлылығын істерінен де көреміз. 4-ші сұрау. Исаның істеген ұлы істері туралы не ойлайсыз? Иса һәммесін істей алады. Оған барлық билік пен құдірет берілген. Иса Құдайдың істеген істерінің барлығын жер бетінде істеді. Осы арқалы ол адамларға өзінің қай жерден келгенін һәм кім екенін көрсетті. Дауылды тоқтатуға Құдайдан басқа кімнің құдіреті жетеді? Иса дауылды тоқтатты. Өлгенді Құдайдан басқа кім тірілте алады? Иса өлгенлерді тірілтті. Соқырдың көзін Құдайдан басқа кім аша алады? Иса бұны да істеді. Ол кез келген ауруды шипалады. Ол бір сөз айтқан кезде жындар қашты. Ол қанша адамдардың өмірін өзгертіп, оларды күнәдан құтқарды. Құдай пайғамбарлардың кейбіреулеріне арнаулы караматларды істеуге билік берді, ал Иса караматларды өзінің билігіменен һәм құдіретіменен істеді. Иса ләң адамға, саған айтаман, орнынан тұрып, төсегіңді ал да үйіңе бар, деген уақытта ләң адам орнынан тұрып, төсегін жинап алып, Құдайды алғыслап үйіне қайтты. Лука жазған Хошхабар 5-ші бап 24-ші аятта. Иса дәрменен ямаса сиқыршылықпенен шипалаған жоқ, ол ауруларды сөзінің билігіменен һәм сөзінің күшіменен шипалады. Лазар атлы адам қайтыс болып, сүйегі қабірге қойылды. Иса келген уақытта Лазардың қабірде жатқанына 4 күн болған. Иса қабірдің басына келіп, қатты дауыспенен «Лазар, шық!» деп бұйырды. Юхан жазған Хошхабар 11-ші бап 43-ші аятта. Сонда марқұм қабірден шықты. Исаның өлгенлерді тірілтетін билігі болды. Сондықтан ол «Мен қайта тірілу менен мәңгілік өмірмен» деген. Юхан жазған Хошхабар 11-ші бап 25-ші аятта. Келешекте бір күні қабірлерде жатқандардың барлығы да оның дауысын естіп, оның алдында тұратын болады. Бізді тыңлап тұрған тыңлаушым, Иса қайтадан келгенге дейін қайтыс болсаңыз, сіз де оның алдында тұратын боласыз. Иса Масихті құтқарушы ретінде қабылдап, оған сенсеңіз, ол қазірдің өзінде сізге жаңа өмір беріп, бейіште мәңгі жасауға құқық бере алады. Солай етіп, сіз Иса менен оның істері туралы не ойлайсыз? Ол айрықша, ол құдіретлі, оған тең келетін ешкім жоқ. 5-ші сұрау. Исаның атлары менен биліктері туралы не ойлайсыз? Пайғамбарлар жазуларынан көргеніміздей, Исаның жүзілген атлары болған. Осы атлар бізге оның кім екенін жақсырақ түсінуімізге жәрдемдеседі. Мысалы, Иммануил, Құдай сөзі, Адам ұлы, Құдайдың құрбандық қозысы, құтқарушы, ақлаушы, өмір беретұғыннан, хақиқат, жүзім ағашы, жақсы шопан, нұр, Құдайдың салтанаты, қайта тірілу, бірінші һәм соңғы, қапы, жол, хақиқат һәм мәңгілік өмір, Құдайдың ұлы. Біз Мұса пайғамбардың Құдайдың адамы деп аталғанын көрдік. Ибраһим пайғамбар Құдайдың досы деп аталады, бірақ тек Иса ғана Құдайдың ұлы деп аталады. Біреуге кім жақынырақ болады, достыма, ұлыма? Ауа, Иса Құдайдың ұлы. Құдай Исаны басқалардан айрықша екенін көрсету үшін оны ұлым деп атады. Інжілден Құдайдың Иса туралы былай дегенін білеміз. Бұл менің сүйікті ұлым, мен оған ырзаман. Оның айтқанын тыңлаңлар. Матта жазған Хошхабар 17-ші бап 5-ші аятта. Бұл жерде Құдай нені суретлеп беріп тұр? Адамлар әдетте ол әкесінің көлеңкесі, әкесінің қандай екенін олынан көруге болады дейді. Мына аят туралы ойланыңыз. Өйткені құдайлық табиаттың бүткіл толылығы Мәсихтің денесінде жасайды. Сізлерде һәр қандай хакімшілік һәм биліктің басы Мәсих менен қатынаста болып, осы толылыққа ерістіңіз. Колоссыларға арналған хат. 2-ші бап, 9-ші, 10-ші аятлар. Осының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын.
Достарым, осының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.
Бұл өмірде әмі жасайды. Бірақ көпшілік қайғы менен жүзінде күлкі қуаныш болғаны менен жүрегімде қорқыныш көз жас бар достым түсің сен соны Иса сені күнәңнен құтқаруға келді. Таныштыққа қуаныш жайласқан онда. Саған тыныштыққа еркіндік береді. Достым түсің сен соны. Иса сені күнәңнен құтқаруға келді. Тамыштыққа қуаныш жайласқан онда. Саған тыныштық һәм еркіндік береді. Құдай әке біздерді сүйе. Солықтан Исаны құрбан қылды. Біздерді мәңгілік өр.